Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 22 май дүйшөмбү күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте саламаттык сактоо тармагындагы кадр маселеси жана көйгөйлөрдү чечүү жолдору талкууланды. Ал арада кыргыз өкмөтү 14 чакан ГЭС курууга сынак жарыялды. Эл аралык кабардан Эр-Риядта Арам Ислам АКШ саммити деп аталган аймактык жыйын өтүп жатат.
Биз бул жерге силерди окутканы келген жокпуз.
Студиянын коногу мигрант акын Зарыл Өмүралиева болот. Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырмакчы, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофондо бүгүн Бишкек студиясына мен Айгерим Акылбекова, режиссердик пультубузду кесиптешим Айбек Асылбеков болобуз. Оболу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пакистанда кармалган кыргыз жараны жасалма виза үчүн айыпталууда. Кыргызстандын Пакистандагы элчилиги бул өлкөдө кармалган кыргыз жаранын жазасын жеңилдетүү аракетин көрүп жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Айымкан Кулыкеева кабарлады. Кармалган жаран Пакистандагы медреселердин биринде билим алат. 14 майда ал Карачи шаарынан аэропортунан Дубай аркылуу Бишкекке учканы жатканда кармалган. Пакистан тарапынын визасы жасалма деп айыптоодо. Алгачкы соттук отурум 24 майга белгиленди. Учурда кыргыз дипломаттары кармалган жарандын жазасын жеңилдетип, депортация менен гана чектелүүнү өтүнүп, ага моралдык, психологиялык колдоо көрсөтүп аракетин көрүп жатышат. Пакистанда согушкерлердин кол салуусунан 6 полиция кызматкери мерт кетти. Бул тууралуу Хайбер Пахтунхва провинциясынын полиция башкармалыгынын өкүлү Ариф Хан билдирди. Анын айтымында 21 майда согушкерлер кайгуулдан кайтып келаткан 4 полицияны атып өлтүрүшкөн. 21 майда болгон чабуул үчүн жоопкерчиликти Жамаат Аль-Ахрар тобу өз мойнуна алды. Ушул эле топ 2014 жылы Пешавардагы мектепке жасалган кол салуу үчүн да жоопкер болушкан. Анда 147 киши, негизинен балдар каза тапкан. Абу-Даби инвестициялык фонду Нарын Торугарт автожолунун оңдоого 57 миллион доллар жеңилдетилген шарттан насыя берет. Бул тууралуу Азаттык радиосуна курган маегинде Кыргызстандын Бириккен Араб Эмиратындагы элчиси Чыңгыз Эшимбеков билдирди. Бул багытта келишимге Бириккен Араб Эмиратынын тышкы иштер жана эл аралык кызматташтык министри Шейх Абдалла бин Заед Аль-Нахаяндын сапары алкагында кол коюлат.
Келишимдерди айтып кетсек, бул экономика кызматташуу жөнүндө келишим коюлган. Соода экономикалык кармактагы негизги келишим болуп эсептелет. Ал бизге кенен жол ачып берип атат биздин өлкөлөргө ар кандай тармактарга иштегенге. Ал делегациянын фонд развития Абу-Даби коштоп келатат. Фонду транспорт жагынан жардам берип атат. Азыркы учурда Нарын Торугарт жолу боюнча 57 миллиондук проектти ишке ашырып атат.
Эмирликтердин тышкы иштер жана эл аралык кызматташтык министри Кыргызстанга 24 майда бир күндүк сапар менен келет. Сапар учурунда Бишкекте өлкө жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр жана эки мамлекеттин ишкерлери катышкан бизнес форум өтөт. Дипломатиялык алака 1996 жылдын 10 августунда түзүлгөн. 1999 жылы Дубайда Кыргызстандын башкы консулдугу ачылган. АКШ президенти Дональд Трамп бүгүн Израилге 2 күндүк сапарын баштайт. Бул сапары учурунда АКШ президенти Израилдин да Палестинанын да лидерлери менен кездешет. Буга чейин Бениамин Нетаньяху, Махмуд Аббас да Ак Үйгө барып кетишкен. Аббас ушул айдын башында Трамптын колдоосу астында Нетаньяху менен жолугууга даяр экенин айткан болчу. Трамптын жардамчылары бул сапардын жылыш күтүү болбой турганын кыйтышууда. Алар бул сапарды символикалык ишара катары карашат. Израиль Хайон басылмасын курган маегинде АКШнын Израилдеги элчиси Дэвид Фридман акыркы тапта Трамптын максаты тынчтыкка алып келе турган талкууну баштоо экенин айтты. Кошмо Штаттардын сапарын утурлай Израиль палестиналыктар үчүн буга чейин Трамп суранган экономикалык жеңилдиктерди киргизди. Израиль АКШнын бул аймактагы эски жана ишенимдүү өнөктөшү, бирок Трамптын бийликке келиши менен бул өлкө жетекчилигинин ортосунда айрым пикир келишпестиктер бардай туюуларын кээ бир серепчилер белгилеп келишет. Бүгүн Бишкекте саламаттыкты сактоо тармагындагы кадр маселеси жана бул жааттагы көйгөйлөрдү чечүү жолдору талкууланып жатат. Министрликтин алдындагы байкоочу кеңештин башчысы Айбар Султангазиев президенттик атсалышуу онкология борборунун башчылыгына баруудан жеңилирээк болорун айтты. Ал медицина мамлекеттен да бейтаптан да акча алган эң пайдалуу бизнес болуп калды деп сындады. Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Евгения Строкова балдар онкологиясында коррупция көрүнүштөрү бар экенин белгиледи. Бүгүнкү жыйынга Жогорку кеңештин депутаттары, жарандык коомдун өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдар жана саламаттыкты сактоо министрлигинин адистери катышты. Бул боюнча бир саамдан кийин толугураак уга аласыздар. Бачабаз деп шектелген адам балдардын атасы болуп чыкты. Чүйдө ээн талага алып барып эки балага зомбулук көрсөтүп жатат деген адам боюнча маалымат текшерилди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Чүй облустук милициянын маалымат катчысы Асылбек Токтомушев билдирди.
Эки бала ыйлаган үнүн угузуп аткан экен да. Апасынычы, сен көрдүңбү, мынтип ажырашып экөөбүз эки жакта жүрсөк балдар кандай болот? Анан көрө мынакей балдарың деле мисалы үчүн экөөбүз чоң жашаганды каалайт деп анан кийин ошондой кылып сүйлөштүрүп ошол үнүн угузуп ошо ыйлап аткан ошол экен да.
Токтомушевдин белгилешинче, мындай жол менен ал адам ажырашууга жол бербөө аракетин көргөн. Окуя тууралуу маалымат милицияга жекшемби күнү келип түшкөн. Беш күнгөй айылынын четинде эс алып жүргөн жарандар ошол жерде ауди машинасынын ичинде кичине балдардын ыйлаган үнү угулуп жатканын, жанында бир адам жүргөнүн айтышкан. Президент этнос аралык мамилелердин абалын талкуулады. Этнос аралык мамилелерди заманбап демократиялык башкаруу системасы натыйжалуу ишин камсыз кылуу өлкөнү өнүктүрүүдөгү приоритет. Бул тууралуу бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Токун Мамытовду кабыл алган учурда айтты. Жолугушууда этностук жамааттардын маданий борборлорунун өз ара аракеттенүү маселелери жана өлкөнү байырлаган бардык этностук топтордун өкүлдөрүнүн укуктарын камсыздоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маалымат берилди.
Чоң рахмат кесиптешим ханым Гүлөлкеева тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана чүндүк телефон аркылуу Азаттык чекит моби дерегинен окуңуздар. Орус тилди угармандарыбыз үчүн болсо дерегибиз Рус Азаттык чекит орг сайты. Сиз тыңдап жаткан Азаттык күн алгысы эми акчанын курсунда кайта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 67 сом 84 тыйын, 1 евро 75 сом 49 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 18 тыйын, ал эми казак теңгеси 21 тыйын болуп жатат.
Азаттык күн алгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман журтташ, сиз дагы сөзсүз азаттыктын сынагына катышыңыз, ал эми толук маалымат биздин сайтыбызда жайгашкан дарегибиз азаттык чекит орг. Эми муктурубуздун негизги бөлүгүн өтөлү, берүүбүздүн башына айтылып өткөндөй эле бүгүн Бишкекте саламаттыкты сактоо тармагындагы кадр маселеси жана бул жааттагы көйгөйлөрдү чечүү жолдору талкууланды. Ага кесиптешим Нуржан Токтоназаров да катышып келген эле, азыр ал студияда. Эмесе кесиптеш, сөз сизде, кимдер катышты жана сөз кайсыл көйгөй, кайсыл өсүктөр жөнүндө болду?
Рахмат айгерим. Ушу саламаттыкты сактоо тармагындагы кадр маселеси деп аталган талкууда бүгүн негизинен улуттук онкология борборундагы көйгөйлөр, аларды чечүүнүн жолдору ортого салынды. Ага саламаттык сактоо министрлигинин адистери, жогорку кеңештин бир катар депутаттары, жарандык коомдун өкүлдөрү, ошо онкология борборунун дарыгерлери катышты. Анда негизинен ушул борбордо жетекчинин шайланбай жатканына нааразылыктар айтылды. Бул борбордун кызматкерлери коррупцияга малынган деген сындар дагы айтылып жатты. Министрликтин алдындагы байкоочу кеңештин төрагасы Айбар Султангазиев бул жыйында онкология борборунда коррупцияга байланыштуу жетекчи шайланбай жатканын айтты. Ал ошол жыйын учурунда Азаттык радиосуна комментарий берип жатып, президенттикке салышуу онкология борборунун башчылыгы болуудан дагы мындай оңоюраак болуп калды деген ой менен бөлүштү да.
Президенттин компаниясы жарым жыл болсо, бул жакта канча уже президент алмаштырды. Биз көрүп атабыз, ушу онкологияда 9 жылдан бери ушул маселелер көтөрүлүп атат. 4-5 киши улам эле согушуп атат. Ушул ооруп түз жолго чыга албай жатышат да. Биз ойлойбуз, эми президенттин ушул жерден көбүрөөк пайда табышабыз эми президентке караганда.
Дарыгерлер болсо онкология борборунда коррупция бар деген сындарды четке кагышты. Бардык кызматкерлерди эле бирдей көрүп, пара алып пара алышат деп айтуу туура эмес деген нааразылыктарын айтып чыгышты. Ушул жыйынга катышкан РККА каршы бирге турабыз деген коомдук фондунун жетекчиси Гүлмира Абдыразакова ушул онкология борборундагы өксүктөрдү изилдеп жүргөн экен. Өзү мурун бул рак илдетине кабылып, кийин сакайып, анын өзү дагы ошол онкология борборунда дарыланып жүргөн мезгилде кандай көйгөйлөргө кабылганын бизге айтып берди. Ал ушул жетекчинин шайланбай жатышынын түп тамыры коррупцияга барып такалат деген оюн бөлүштү.
А шайланбаган ушул негизинен болуп атат да, бул коррупционный группировка болуп калышты да, бири бирине жакталган бир кишинин анан акы кишинин анан үчүнчү кишини өзүнчө эле жакшы мамиле кылган группа түзүлүп алган да, ошондуктан бири бирин баягы колдобой атышат. Биякта негизи адис деген карап аткан жок, өзүнүн жеке кызыкчылыгын карап аткан, жылдан жылга болуп атат
деп билдирди ушул РККА каршы бирге турабыз деп аталган коомдук фонддун жетекчиси Гүлмира Абдыразакова. Кошумчалай кетелик, ошол быйыл жыл башында өкмөттүн буйругу менен улуттук онкология борбору жана гематология борбору бириктирилген. Анан апрелде Эрнист Тилеков ушул борбордун милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Азыр ал ушул онкология борборун башкарып жатат. Кененирээк биз кийинки
чоң рахмат сизге айтып беребиз. Ооба, албетте, чоң рахмат. Студияда кесиптешим Нуржан Токтоназаров болду. Кесиптешимиз айтып өткөндөй, Азаттыктын кечки берүүлөрүндө бул боюнча дагы кененирээк токтолот. Макала текст түрүндө azatik.org сайтында, ошондой эле кошумчанын видео версиясы YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга жайгаштырылмакчы. Сиз тыңдап жаткан Азаттык уналгысы кезек баяндарга да келип жетти. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле кыргыз өкмөтү 14 чакан ГЭС курууга сынак жарыялады. Ага ылайык өкмөт чет өлкөлүк жана жергиликтүү инвесторлорго чакан электр станцияларынын долбоорлорун сунуштап бардык шартты түзүүнү убада кылууда. Бийликтер мындай жол менен кошумча электр энергиясын өндүрүлүп, тармактагы абалды оңдоого өбүлгө түзөт деген ишенимде. Бирок буга чейин энергетика тармагында бир нече долбоор үзгүлтүккө учурган Кыргызстандын чакан ГЭСтерди куруу боюнча кезектеги демилгесинен кандай майнап чыгат? Дал ушул ого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп изилип жатат. Азыр ал студияда, сөз сизде кесиптеш.
Саламатсызбы? Чындыгында эле өнөр жай, энергетика жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик комитет кубаттуулугу 3 мегаватттан 20 мегаватка чейинки 14 чакан ГЭСти курууга өткөн аптада сынак жарыялады. Ага ылайык чакан электр станцияларды курууга жергиликтүү жана чет өлкөлүк ишкерлер компаниялар катышса болот. Эгер чет өлкөлүк компаниялар мында утуп чыкса, Кыргызстандагы бөлүмүн ачып ишин башташы керек. Аларга комитет даяр өлкөнүн аймагында жайгашкан даяр долбоорлорду сунуштап курууга кеткен каражатты инвестор көтөрүшү керек болот. Мамлекеттик комитеттин өкүлдөрү бул сынактын шарттары мындай өтө такталып иштелип чыккандыгын, анан долбоор боюнча жер мамлекетте калаарын, ал эми өндүрүлгөн электр энергиясы ошо инвесторго чакан ГЭСти мамлекет бекиткен тариф менен пайдаланууларга сатылаарын билдирип жатышат. Мындай жол менен сиз белгилеп өткөндөй, өкмөт электр энергиянын кошумча булактарын таап, колдонуучуларды үзгүлтүксүз электр жарыгы менен камсыз кылуу жана бул тармакты оңдойбуз деп ниеттенүүдө. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, өнөр жай жана энергетика комитети алгач жолу ушунчалык көп сандагы электр чакан электр станцияларды курууга алгач ирет сынак жарыялагандыгын билдирип жатат. Негизинен Кыргызстанда ошол электр энергиясынын кошумча булагын өндүрүү максатында чакан ГЭСтерди куруу, өнүктүрүү демилгеси көп жылдан бери эле көтөрүлүп келет. Бул демилгенин ошо өлкөдө ири ГЭСтерди куруу, маселен жогорку Нарын ГЭСтер каскады, Камбар ата бир ГЭСтерин куруу долбоорлору үзгүлтүккө учурап, кошумча электр энергиясына муктаждык туулгандан улам мааниси да артууда. Мына ушундай шартта ушу өлкөдө кошумча электр булактарын табуу аракетин колдоого алаарлык экендигин айрым эксперттер белгилешүүдө. Бирок бул долбоорлордун ийгиликтүү ишке ашабы деп күмөн санагандар дарбын болууда. Себеби дегенде Кыргызстанда мен белгилеп өткөндөй энергетика тармагында бир нече долбоор ишке ашпай сөзүндө гана калган учурлар бар. Маселен, былтыр эле ошо Чехия өкмөтү менен Кыргызстан 15 кичи ГЭСти куруу боюнча 190 миллион долларлык инвестициялык келишимге кол коюлгандыгын, анын негизинде ошо 15 кичи ГЭС курулары айтылган эле, бирок бул долбоордон чех тарап баш тарткандыгын жакында экономика министрлиги жарыялап жатат. Ошондуктан эгерде энергетика комитети, өнөр жана энергетика комитети ушул 14 чакан ГЭСти куруу боюнча сынакты жарыялоо менен бул тармакта ошо иш алга жылат деп ишенүү эртелик кылат деп да айткан эксперттер чыгууда. Негизинен Кыргызстанда учурда 13 ушул чакан ГЭС иштеп жаткан экен. Акыркы жылдары ушул мамлекеттен дагы ушу жеке ишкерлер бул жаатта өз чакан ГЭСтерди курууга кызыктарлыгын артып бараткандыгын да билүүгө болот. Маселен, алар жылына 140 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрүшөт экен. Ал эми өлкөдө жалпысынан 80ден ашык чакан ГЭСти курууга жана жалпы 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын алууга болоорун адистер белгилешүүдө. Ошондуктан бул долбоордун келечеги бар, бирок аны кандай деңгээлде ошол сынакты таза, ачык, айкын өткөрүү менен, андан аркы инвесторго тиешелүү шартты түзүү менен өкмөт кандай ишти алып барат, мына ошого көз каранды экендигин белгилеп жатышат.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Бакыт Асанов болду. Азаттыктын кечки саат 8:00 берүүсүндө кесиптешим ушул темадагы баянын сиздерге узмакчы. Макала текст түрүндө адаттагыдай эле Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Ооба, Азаттык уналгысы жаңырууда. Бишкекте саат 3:16 өтүп калды. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Пакистанда кармалган кыргыз жараны жасалма виза үчүн айыпталууда. Кыргызстандын Пакистандагы элчилиги бул өлкөдө кармалган кыргыз жаранынын жазасын жеңилдетүү аракетин көрүп жатат. Ал ортодо Пакистанда согушкерлердин кол салуусунан 6 полиция кызматкери мерт кетти. Эл аралык кабардан АКШ президенти Дональд Трамп бүгүн Израилге 2 күндүк сапарын баштайт. Бул сапар учурунда АКШ президенти Израилдин да Палестинанын да лидерлери менен кездешет. Бүгүн Бишкекте саламаттык сактоо тармагындагы кадр маселеси жана бул жааттагы көйгөйлөрдү чечүү жолдору талкууланды. Бачабаз деп шектелген адам балдардын атасы болуп чыкты. Бул боюнча Азаттык радиосуна Чүй облустук милициясы кабарлады. Президент эл аралык мамилелердин абалын талкуулады. Этнос аралык мамилелерди заманбап демократиялык башкаруу системасын натыйжалуу ишин камсыз кылуу өлкөнүн өнүктүрүүдөгү приоритети деп билдирди. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Сиз тыңдап жаткан Азаттык уналгысынын саат 3:00 түзөөдөгү берүүсү кезекке эл аралык баянга да келип жетти. Сауд Арабиянын борборунда Араб Ислам АКШ саммити деп аталган аймактык жыйын өтүп, президент Дональд Трамп анын жүрүшүндө мусулман өлкөлөрүн лидерлерин экстремизмдин тамырын кыркууга чакырды. Эр-Рияддагы сөзүндө ал президенттик шайлоосун жаң эле жыйынтыктаган Иранды диний араздашууга жана террорго май тамызып жатат деп айыптады. Улан Алымкулуу бул боюнча кененирээк айтып берет.
Эр-Риядда 50ден ашуун мусулман мамлекеттин лидерлери катышкан саммит АКШ президентинин жакынкы чыгыштагы башка өнөктөш өлкөнүн бийликтери менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрү артынан өттү. Саудияда Ал падыша Салман баштаган бийликтер менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөргөн соң Перси булуңу кызматташтык кеңешине кирген калган 5 араб өлкөсү же АКШнын аймактагы салттуу өнөктөштөрү Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Бириккен Араб Эмираттарынын лидерлери менен дагы өзүнчө жолукту. Ал эми диний экстремизмге каршы күрөшүү борбордук маселе болгон саммитке жакынкы чыгыштан башка аймактарындагы мусулман өлкөлөрдүн лидерлери катышты. Президент Трамп мына ошол жыйында экстремизм тамырын кыркуу максаты менен мамлекеттердин коалициясын түзүүгө чакырып, буларга токтолду. Биз бул жерге силерди окутканы келген жокпуз. Биз бул жерге башкаларга кантип жашоо, эмне кылуу, кантип сыйынуу керектигин айткан дагы келген жокпуз. Мунун ордуна биз орток кызыкчылыктарга жана баалуулуктарга негизделген өнөктөштүктү сунуш кылып келдик. АКШ орток кызыкчылыктар, орток коопсуздук үчүн силер менен бирге турууга даяр. Бирок жакынкы чыгыштын элдери душманды Америка бийлиги келип жеңип берет деп күтө албайт. Өз өлкөлөрү, ачык айтканда өз үй бүлөлөрү, өз балдары үчүн жакынкы чыгыштын мамлекеттери өздөрү чечиши керек. А бул эки келечектин бирин тандоо. АКШ ал тандоону силерге жасап бере албайт. Жакын келечек силердин мамлекеттер террорчуларды, экстремисттерди кууп чыкканда гана мүмкүн. Аларды өз өлкөңөрдөн, сыйынуу жайлардан, ыйык жериңерден деги эле жер бетинен кууп чыккыла. Деген Дональд Трамп экстремизмге соккурууну түрдүү диндер, сектлар же цивилизациялар ортосундагы күрөш эмес, адам өмүрүн кыюуга умтулган варвар кылмышкерлер менен аны сактоону көздөгөн ак ниеттүү адамдар ортосундагы күрөш, а бул жамандык менен жакшылыктын ортосундагы күрөш деп дагы кошумчалады. Жакынкы чыгышта экстремизмге каршы күрөш деген азыр эң биринчи кесекте ислам мамлекет тобу эске алынат. Саммиттин конагеси Саудия падышасы Салман өз кезегинде төмөнкүлөргө кайрылды. Сөз экстремизмге каршы туруу, кандай формалары болбосун терроризмге каршы күрөшүү, анын булактарын солутуу, каржылануу жана жайылуу ыкмаларынын баарын токтотуу, бүткүл адамзатка коркунуч туудурган бул көрүнүшкө чечкиндүү каршы туруу үчүн конструктивдүү кызматташ жөнүндө жүргөндө биз дагы ушундай эле ак ниет сезимдердебиз деген Сауд падышасы Салман АКШ президенти Трамптагы өз сөздөрүндө Иранды сындап өтүштү. Трамп Иранды диний жаңжалга жана террорго май тамызат деп айыптап, аны эл аралык деңгээлде изоляциялоого чакырды. Трамптын артынан АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон дагы Иран аймактагы эгемондук ишмердигин улантып жатат деп кошумчалады. Эр-Риядта айтылган айыптоолорго президенттик шайлоосун жаңы эле жыйынтыктаган Ирандын азырынча жооп боло элек. Ал эми АКШ президентинин Саудия борборундагы сөзү анын алгачкы чет элдик сапар учурундагы чечүүчү учур катары каралууда. Анын үстүнө Трамп талапкер кесимде мусулмандарга каршы сөздөрдү айтып, кызматка киришкенден кийин өлкөсүнө 6-7 мусулман мамлекетинен жарандар менен качкындарды убактылуу киргизбөөгө аракеттенген болчу. Сауд Арабиядан соң ал бүгүн Израилге келүүдө. Бул сапар учурунда АКШ президенти Израилдин дагы Палестин автономиясынын лидерлери менен дагы кездешет. А буга чейин Биньямин Нетаньяху дагы Махмуд Аббас дагы Ак Үйгө барып кетишкен. Аббас ушул айдын башында Трамптын эгид асасында Нетаньяху менен жолугууга даяр экендигин айткан болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Кадырман угарман, Каректи Евразия берүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан өткөрүп жибербеңиз. А эгерде сиз эфирден көрбөй калсаңыз, анда дароо Азаттык чекит.org сайтыбызга же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга баш багыңыз. Сиз угуп жаткан Азаттык уналгысынын саат 3:00 берүүсү берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Ал эми режиссёрдук бөлүктө болсо кесиптешим Айбек Асылбеков болууда. Эми уктуруубузду маек менен улантабыз. Москва кайрыктары адабий клубунун мүчөсү акын Зарыл Өмүралиева биздин студиябыздын коногу болгон эле аны менен кесиптешим Айрбек Ажыматов маектешкен.
Зарлай, мына сиздин китептерди кармап турабыз колубузда. Бул жерде көктөмдө деген шүүдүрүм, бул эмне деген китеп?
Нөшөр.
Анан ушул китептердин баардыгында поэзия. Ушул поэзия, анан миграциялык турмуш экөөн кантип айкалыштырса болот?
Бизде чет жерде жүргөндөр өзгөчө мекенге болгон кусалыгы, сагынычы, эл журтунун тынчтыгы, өлкөбүздүн өнүгүп кетиши биздин жүрөгүбүздө ар дайым ойноп турат. Жазсак турсак, бассак турсак, элибизде эмне жаңылык болуп атканына кулак төшөп, жакшылыгы болсо ушунчалык кубанып, кичине табигый кырсык же болбосо эл ичинде анча мынча келишпестик окуяларды угуп алсак, чогула калып талдап өлкөдө болуп аткан ар бир окуяны кылдаттык менен жүрөгүбүздөн өткөрүп, албетте биздин чыгармачылыктын көпчүлүк басымын мекенге болгон сагыныч, кусалык ээлейт.
Азыр биз сиздин ата журт темасында ырыңыз менен андан ары сөзүбүздү улайлы да.
Ошол көпчүлүк чет жеринде жүргөн мекендештер сыяктуу эле, мигрант калимдештерим сыяктуу эле, мен дагы ата журтума эң биринчи ата энеме, жакындарыма, элиме ушунчалык кусаланып, ушунчалык сагынып, поэзия жанрында көбүнчө ошол темага дагы басымдуулукту жасап кетем. Азыр мен сиздерге ата журтум деген өзүмдүн чакан ырымды тартуулап кетсем. Ата журтум, алтын бешик мекеним, алт беш деген кырандардын эченин, кайда жүрсө кыргызыма дем берген, кантип танам сенин ыйык экениң. ала тоодой бекем чебиң турганда, отуң өчпөй жалындасын туулганда, шибериңди тебелетпей жаттарга, оол кызың жанын чабар курманга.
Баракелде, эми мына кийинки эле тема атам жана апама деп деген экен. Эми бул деле ушул сиздин бир кусалыгыңыздын бир ата-энеңизге болгон кусалыгыңызды бир чагылдырса керек бул урда дагы.
Ооба.
Ошону дагы окуй кетсеңиз.
Тилекке каршы атамдын көзү өтүп кетти, бирок көзөтсө дагы баары бир ата-эне жүрөгүбүздө, аң сезимибизде эң биринчи биздин жашоого алып келип жарык дүйнөгө жаратып ушул эрезеге жеткирип билимди берген ата-энем экен. Апам атам өткөндөн кичине алдан тайып калып, ошону сагынганда, кусаланганда жазылган чыгармам эле атам жана апама. Канча күндөр бугун катып, булуттарга сиңди көз жаш, токтобогон жаан кайланып, төгөт кайра, төгөт сыздап. Ак булуттар бакыт жашын аябастан төккүлөчү, арман берген кусалыкты алыс айдап кеткилечи. Көөдөнүмө сыйбай турам, жанды жеген сагынычтан дүйнөм жарты атенемдин мээрими жок кагылышкан. Өзүм эне болсом дагы силер үчүн бала бойдон калаарым чын, асылдарым күнү түнү чыкпай ойдон.
Эми мына сиздин ар бир жазган ырларыңызда негизи мындай кусалык, бир мындай убайым бар болуп атпайбы? Анан ушул сиз ырды качан жаза баштадыңыз? Ушул буга чейин эле мисалы өзүңүздүн мекениңизде жүргөндө эле жазчу элеңиз, же ошол сыртка чыкканда баштадыңызбы?
Мектепте окуп жүргөн кезде эле аралашкам, эрте аралаштым. Көбүнчө ал убакта мектепте дубал газеталар болор эле, ошол дубал газетанын редактору болуп иштеп, чыгармачылык мектептеги болуп аткан ар бир окуяны ыр менен чагылдырып берип турчумун. Андан кийин ал убакта Фрунзе шаары, азыркы Бишкегибиздеги кыргыз кыз келиндер институту Маяковский атындагы, учурда Арабаев педуниверситети аталып калды, ошол университеттин чет тилдер факультетинде окуп калдым. Студент кезде дагы университетти бүтүп, өзүмдүн Талас областындагы Бакыян орто мектебине мугалим болуп, чет тилдерден немис тилинен сабак берип иштеп калган учурда мен жакшы киришип чыгармамды баалап, Айылдык Трибуна райондук газетасы өтө чоң бир маданий бетти мага арнап туруп, тушоомду кесип, тушоо кесүү деген рубрика менен элиме алып чыкты эле. Андан кийин Токмок шаарында мектепте иштеп, Чүй баянын газеталарына жарыяланып, ал эми бирок китеп чыгарып, нагыз ыр дүйнөгө, поэзия дүйнөсүнө, ушул асыл адамдардын чөйрөсүнө аралашканым, мигрант болуп Москва шаарына кеткенде 2013 жылы өзүңүздөргө белгилүү аттын кашкасындай таланттуу улубуз, көптөгөн сыйлыктардын ээси Нурлан Калыбеков СНГ боюнча Россиянын Сергей Есенин атындагы алтын медалын жеңип, ошол медалды тапшыруу аземинде Москвадагы Кыргызстандын элчилигинде катышып калып, Нурландын атын угуп, атайын убакыт таап барып, анткени чыгармасы менен тааныш элем, ушунчалык баалачу элем. Ошол кезден, ошол мүнөттөн баштап мен чыгарма чөйрөсүнө жоопкерчилик менен мамиле жасап максат менен келгем.
Анда эмесе ушул биз азыр сиз менен болгон маекте сиздин өзүңүздүн сөзүңүзгө жазылган кайсы боюнча жазган экен?
Ону Бакытбек Атакановдуку.
Бакытбек Атакановдун Алдап Сорот деген ыры менен жыйынтыктап коелу, аны сиз өзүңүз мындай жан дүйүм менен деп коет го, азыр эч кандай музыкалык инструменттин коштоосу жок эле ырдап берет экенсиз. Буюрса.
Рахмат. Эми музыкалык билимим жок, нота билбесем дагы аракет кылайын. Алдап Сорот обону Бакытбек Атакановдуку. Жете албайбыз айтпасаң да билемин, коштошууну көтөрөбү жүрөгүм. Жашап келем үмүттөргө байланып, алда мейли алдолорго түнөйүн. Жашап келем үмүттөргө байланып, алда мейли алдолорго түнөйүн. Багытыбыз бирикпейт эч билемин, бир болбойбуз тирүүлүктө бир өмүр. Нөшөрүлөгөн көз жаш жутуп кетпесин, кош деп айтпа сезимиңди түнөйүн. Нөшөрүлөгөн көз жаш жутуп кетпесин, кош деп айтпа сезимиңди түнөйүн.
Кадырман угармандар, жогорудагы ыр акын Зарыл Өмүралиевдин аткаруусунда болду. Аны менен кесиптешим Зайырбек Ажыматов маектешкен эле. Ал эми биз ушундай музыканын ыргактары менен азаттыктын саат 3:00 берүүсүн соңуна чыгарабыз. Жарым саат кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүшсүр Айбек Асылбеков болдук. Бизди жаңырган радио баяндардын баары ушул тапта текст түрүндө азаттык чекит орг сайтына жайгашкан. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо орус азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин кызыктуу мультимедиа фотолорубуз дагы дал ушул даректерден издеңиздер. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, аман болуңуздар.